Kitabu cha kwanza cha Timotheo, sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Paulo mtume wa Kristo Yesu, kulingana na amri ya Mungu na mwokozi wetu Yesu Kristo, aliye ujasiri wetu. Mstari wa pili. Kwa Timotheo mwanangu wa kweli, katika imani, neema, rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na Kristo Yesu Bwana wetu. Mstari wa tatu. Kama nilivyokusihi nilipoondoka kwenda Makedonia, ubaki Efeso, ili kwamba uweze kuamuru watu fulani wasifundishe mafundisho tofauti. Mstari wa nne. Pia wasisikilize hadithi na orodha za nasaba zisizo na mwisho. Haya husababisha mabishano zaidi kuliko kuwasaidia kuendeleza mpango wa Mungu wa imani. Mstari wa tano. Basi lengo la agizo hili ni upendo utokao katika moyo safi, katika dhamiri nzuri na katika imani ya kweli. Mstari wa sita. Baadhi ya watu wamenikosa lengo, wakayacha mafundisho haya na kugeukia mazungumzo ya kipumbavu. Mstari wa saba. Wanataka kuwa walimu wa sheria, lakini hawafahamu wanachosema au wanachosisitiza. Mstari wa nane. Lakini tunajua kwamba sheria ni njema kama mtu ataitumia kwa usahihi. Mstari wa tisa. Tunajua kuwa sheria haikutungwa kwa ajili ya watu wenye haki, bali kwa ajili ya wavunja sheria na waasi, watu wasio wataua na wenye dhambi na ambao hawana Mungu na waovu. Imetungwa kwa ajili ya wao baba zao na mama zao, kwa ajili ya wauaji wa watu. Mstari wa kumi. Kwa ajili ya washerati, kwa ajili ya watu wazinzi, kwa ajili ya wale wanaoteka watu na kuwafanya watumwa, kwa ajili ya waongo, kwa ajili ya mashahidi wa uongo, na yeyote aliye kinyume na maelekezo ya uaminifu. Mstari wa kumi na moja. Maelekezo haya yanatokana na injili yenye utukufu wa Mungu mwenye kubarikiwa, ambayo kwayo nimeaminiwa. Mstari wa kumi na mbili. Ninamshukuru Yesu Kristo Bwana wetu, alinitia nguvu kwa kuwa alinihesabu mimi kuwa mwaminifu na akaniweka katika huduma. Mstari wa kumi na tatu. Nilikuwa mtu wa kukufuru, mtesaji na mtu wa vurugu, lakini nilipata rehema kwa sababu nilitenda kwa ujinga kwa kutoamini. Mstari wa kumi na nne. Lakini neema ya Mungu wetu imejaa imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Mstari wa kumi na tano. Ujumbe huu ni wa kuaminika na unastahili kupokelewa na watu wote, ya kuwa Kristo alikuja duniani kuokoa wenye dhambi, ambao mimi ni mbaya zaidi ya wote. Mstari wa kumi na sita. Lakini kwa sababu hii mimi nilipata rehema, ili kwamba ndani ya mimi nilikuwa mwenye dhambi kuliko wote, Kristo Yesu audhirisha uvumilivu usio na kikomo, ili niwe kielelezo kwa wote watakaomwamini na wapate uzima wa milele. Mstari wa kumi na saba. Na sasa kwa mfalme asiye na ukomo, asiye kufa, asiyeonekana, Mungu pekee iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Mstari wa kumi na nane. Naliweka agizo hili mbele yako Timotheo, mtoto wangu. Nafanya hivi kulingana na unabii uliotolewa hapo kwanza kukuhusu wewe, ili kwamba uhusike katika vita vyema. Mstari wa kumi na tisa. Fanya hivyo ili kwamba uwe na imani na dhamiri njema. Baadhi ya watu wameyakataa haya, wakaangamiza imani. Mstari wa ishirini. Kama vile Himenayo na Alexander, ambao nimempa shetani ili wafundishwe wasikufuru. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Kwa hiyo awali ya yote nahitaji maombi na dua na maombezi na shukurani vifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa pili. Kwa ajili ya wafalme na wote ambao wako kwenye mamlaka, ili kwamba tuweze kuishi maisha ya amani na utulivu katika utawa wote na heshima. Mstari wa tatu. Hili ni jema na lenye kukubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Mstari wa nne. Yeye hutamani kuwa watu wote waokolewe na wapate kuijua kweli. Mstari wa tano. Kwa kuwa kuna Mungu mmoja na kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, ambaye ni Kristo Yesu. mstari wa sita. Alijitoa mwenyewe kama fidia kwa wote, kama ushuhuda wa wakati muafaka. Mstari wa saba. Kwa sababu hii, mimi mwenyewe nilifanywa kuwa mjumbe wa injili na mtume. Nasema kweli, siseme uongo. Mimi ni mwalimu wa watu wa mataifa katika imani na kweli. Mstari wa nane. Kwa hiyo, nataka wanaume kila mahali waombe na kuinua mikono mitakatifu bila ghadhabu na mashaka. Mstari wa tisa. Vivyo hivyo nataka wanawake wajivike mavazi yanayokubalika kwa heshima na kujizuia. Wasiwe na nywele zilizosukwa au dhahabu au lulu au mavazi ya gharama kubwa. Mstari wa kumi. Pia nataka wavae mavazi yanayostahili wanawake wanaokiri uchaji kwa kupitia matendo mema. Mstari wa kumi na moja. Mwanamke na ajifunze katika hali ya utulivu na katika utii wote. Mstari wa kumi na mbili. Simruhusu mwanamke kufundisha au kuwa na mamlaka juu ya mwanaume, bali yaishi katika hali ya ukimya. Mstari wa kumi na tatu. Kwa kuwa Adamu aliumba kwanza, kisha Eva. Mstari wa kumi na nne. Adamu hakudanganywa, lakini mwanamke alidanganywa kabisa katika uasi. Mstari wa kumi na tano. Hata hivyo ataokolewa kwa kupitia kuzaa watoto, kama watendelea katika imani na upendo na katika utakaso na akili njema. Sura ya tatu, mstari wa kwanza. Usemi huu ni wa kuaminika. Kama mtu anatamani kuwa msimamizi, anatamani kazi njema. Mstari wa pili. Kwa hiyo msimamizi ni lazima asiwe na lawama. Ni lazima awe mume wa mke mmoja. Ni lazima awe na kiasi, busara, mwenye utaratibu, mkarimu. Ni lazima awe na uwezo wa kufundisha. Mstari wa tatu. Asiwe anatumia mvinyo, asiwe mgomvi, bali mpole, mwenye imani. Ni lazima asiwe mwenye kupenda fedha. Mstari wa nne. Inampasa kusimamia vyema watu wa nyumbani mwake mwenyewe, na watoto wake imewapasa kumtii kwa heshima zote. Mstari wa tano. Maana ikiwa mtu hajui kusimamia watu wa nyumbani mwake mwenyewe, ataleleaje kanisa la Mungu? Mstari wa sita. Asiwe mwamini mpya, ili kwamba asije akajivuna na kuanguka katika hukumu kama yule mwovu. Mstari wa saba. Lazima pia awe na sifa njema kwa wote walioko nje, ili asije akaanguka kwenye aibu na mtego wa mwovu. Mstari wa nane. Mashemasi vile vile wanapaswa kuwa wenye kustahili heshima, wasiwe wenye kauli mbili, wasitumie mvinyo kupita kiasi au kuwa na tamaa. Mstari wa tisa. Waweze kuitunza kwa dhamiri safi ile kweli ya imani iliyofunuliwa. Mstari wa kumi. Wawe pia wamethibitishwa kwanza, halafu waweze kuhudumu kwa sababu hawana lawama. Mstari wa kumi na moja. Wake wao vivyo hivyo wawe wenye heshima, wasiwe wasingiziaji, wawe na kiasi na waaminifu kwa mambo yote. Mstari wa kumi na mbili. Mashemasi ni lazima wawe waume wa mke mmoja. Lazima waweze kusimamia vyema watoto wao na wa nyumbani mwao. Mstari wa kumi na tatu. Kwa kuwa wale wanaotumika vizuri hupata msimamo mzuri na ujasiri mkubwa katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Mstari wa kumi na nne. Ninaandika mambo haya kwako na nina matumaini kuja kwako hivi karibuni. Mstari wa kumi na nne. Lakini ikiwa nitachelewa, ninaandika ili upate kujua namna ya kuenenda katika nyumba ya Mungu, ambalo ni kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msaada wa kweli. Mstari wa kumi na sita. Na haipingiki kwamba kweli ya uungu uliofunuliwa ni mkuu. Alionekana katika mwili, akathibitishwa na Roho, akaonekana na malaika, akatangazwa miongoni mwa mataifa, akaaminiwa na ulimwengu, na akachukuliwa juu katika utukufu. Sura ya nne, mstari wa kwanza. Sasa Roho asema waziwazi kwamba katika nyakati zijazo, baadhi ya watu wataiacha imani na kuwa makini kusikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya kipepo yatakayofundishwa. Mstari wa pili. Katika uongo na unafiki, dhamiri zao zitabadilishwa. mstari wa tatu, watawazuia kuoa na kupokea vyakula ambavyo Mungu aliviumba vitumiwe kwa shukurani miongoni mwa waaminio na wenye kuijua kweli. Mstari wa nne, kwa sababu kila kitu ambacho Mungu amekiumba ni chema, hakuna ambacho tunapokea kwa shukurani kinastahili kukataliwa. Mstari wa tano, kwa sababu kinatakaswa kupitia neno la Mungu na kwa njia ya maombi. Mstari wa sita, kama utayaweka mambo haya mbele ya ndugu, utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Kristo, kwa sababu umestawishwa kwa maneno ya imani na kwa mafundisho mazuri ambayo umeyafuata. Mstari wa saba, lakini zikatai hadithi za kidunia ambazo zinapendwa na wanawake wazee, badala yake jifunze mwenyewe katika utaua. Mstari wa nane, kwa maana mazoezi ya mwili yafaa kidogo, bali utaua wafaa sana kwa mambo yote, hutunza ahadi kwa maisha ya sasa na yale yajayo. Mstari wa tisa, ujumbe huu ni wa kuaminiwa na unastahili kukubaliwa kabisa. Mstari wa kumi, kwa kuwa ni kwa sababu hii tunataabika na kufanya kazi kwa bidii sana, kwa kuwa tunao jasiri katika Mungu aliye hai, ambaye ni mwokozi wa watu wote, lakini hasa kwa waaminio. Mstari wa kumi na moja, uyaseme na kuyafundisha mambo haya. Mstari wa kumi na mbili, mtu yeyote asiudharau ujana wako, badala yake uwe mfano kwa watu waaminio katika usemi, mwenendo, upendo, uaminifu na usafi. Mstari wa kumi na tatu, mpaka nitakapokuja, dumu katika kusoma, katika kuonya na katika kufundisha. Mstari wa kumi na nne, usipuuze karama iliyomo ndani yako, ambayo ulipewa kupitia unabii kwa kuwekewa mikono na wazee. Mstari wa kumi na tano, uyajali mambo haya, ishi katika hayo, ili kukua kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Zingatia sana mwenendo wako na mafundisho. Mstari wa kumi na sita, dumu katika mambo haya, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa mwenyewe na wale wanaokusikiliza. Sura ya tano, mstari wa kwanza, usimkemee mwanaume mzee, bali mtie moyo kama baba yako, uwatie moyo vijana wa kiume kana kwamba ni ndugu zako. Mstari wa pili, uwatie moyo wanawake wazee kama mama zako, na wanawake vijana kama dada zako kwa usafi wote. Mstari wa tatu, waheshimu wajane, wale walio wajane kwelikweli. Mstari wa nne, lakini kama mjane ana watoto au wajukuu, waache kwanza wajifunze kuonyesha heshima kwa watu wa nyumbani mwao wenyewe. Waache wawalipe wazazi wao mema, kwa kuwa hii inapendeza mbele za Mungu. Mstari wa tano, lakini mjane kwelikweli ni yule aliyeachwa peke yake, naye huweka tegemeo lake kwa Mungu, siku zote hudumu katika sala na maombi usiku na mchana. Mstari wa sita, hata hivyo mwanamke yule aishie kwa nasa amekufa ingawa yuhai. Mstari wa saba, na yuasubiri haya mambo ili kwamba wasiwe na lawama. Mstari wa nane, ila kama mtu asipowatunza ndugu zake, hususan wale walio nyumbani mwake, ameikana imani na ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Mstari wa tisa, basi mwanamke andikishwe kwenye orodha kama mjane akiwa na umri usiopungua miaka sitini na ni mke wa mume mmoja. Mstari wa kumi, lazima awe amejulikana kwa matendo mema, ikiwa ni kwamba amewajali watoto, au ameshakuwa mkarimu kwa wageni, au ameosha miguu waaminio, au amewasaidia ambao wamekuwa wakiteswa, au alijitoa kwa kazi yoyote njema. Mstari wa kumi na moja, lakini kwa wale wajane vijana, kataa kuandikisha kwenye orodha ya wajane, kwa kuwa wakiingia kwenye matamanio ya kimwili ya kizidi kule kujitoa kwao kwa Kristo, watataka kuolewa. Mstari wa kumi na mbili, kwa njia hii huingia kwenye hatia, kwa kuwa huvunja kujitoa kwao kwa awali. Mstari wa kumi na tatu, na pia huingia kwenye mazoea ya uvivu, wao huzunguka nyumba kwa nyumba, si tu kwamba ni wavivu, bali pia huwa sengenyaji, na wenye kuingilia mambo ya wengine, wao husema mambo yasiyowapasa kuyasema. Mstari wa 14. Kwa hiyo mimi nataka wanawake vijana waolewe, wazee watoto, wasimamie nyumba zao, ili kutompa adui nafasi ya kutushitaki kwa kufanya dhambi. Mstari wa 15. Kwa sababu baadhi yao wameshamgeukia shetani. Mstari wa 16. Kama mwanamke yote aminie anawajane, basi nawasaidie, ili kanisa liselemewe, ili liweze kuwasaidia wale walio wajane kweli kweli. Mstari wa 17. Basi wazee wale watawalao vema wahesabiwe kuwa wamestahili heshima maradufu, hasa wale wanaojishughulisha na kufundisha neno la Mungu. Mstari wa 18. Kwa kuwa maandiko yanasema, usimfumbe ng'ombe kinywa apurapo nafaka, na mfanyakazi anastahili mshahara wake. Mstari wa 19. Usipokee mashitaka dhidi ya mzee, isipokuwa kuna mashahidi wawili au watatu. Mstari wa 20. Waonye wakosoaji mbele ya watu wote, ili wengine waliobaki labda wataogopa. Mstari wa 21. Na kuagiza kwa dhati mbele ya Mungu na mbele ya Kristo Yesu na malaika wateule, kwamba uyatunze maagizo haya bila ubaguzi wowote, na kwamba usifanye jambo lolote kwa upendeleo. Mstari wa 22. Usimwekee mtu yeyote mikono haraka, usishiriki dhambi ya mtu mwingine, ya kupasa kujitunza mwenyewe uwe msafi. Mstari wa 23. Haikupasi kunywa maji pekee, badala yake unywe mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo na magonjwa yako ya mara kwa mara. Mstari wa 24. Dhambi za baadhi ya watu hujulikana kwa wazi na watangulia hukumuni, lakini baadhi ya dhambi hufuata baadaye. Mstari wa 25. Vivyo hivyo baadhi ya kazi njema hujulikana kwa wazi, lakini hata zingine hazitafichika. Sura ya 6 mstari wa 1. Acha wale wote walio chini ya nira kama watumwa, wawachukulie mabwana zao kama wenye heshima zote. Wanatakiwa kufanya hivyo ili jina la Mungu na mafundisho yasitukanwe. Mstari wa 2. Watumwa wenye mabwana waaminio wasiwadharau, kwa sababu wao ni ndugu. Badala yake watumikie zaidi, kwa sababu mabwana wanaowasaidia kazi zao ni waamini na wanapendwa. Fundisha na kuyaagiza mambo haya. Mstari wa 3. Iwapo mtu fulani anafundisha kwa upotovu na hayapokee maelekezo yetu yenye kuaminika, ambayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, iwapo hawaikubali fundisho liongozalo kwenye utauwa. Mstari wa 4. Mtu huyu anajivuna na hajui chochote. Badala yake anavurugu na mabishano juu ya maneno. Maneno haya huzaa wivu, ugomvi, matukano, shuku mbaya. Mstari wa 5. Na vurugu za mara kwa mara kati ya watu wenye akili zilizoharibika, waniacha kweli, wanafikiri kwamba utauwa ni njia ya kuwa matajiri. Mstari wa 6. Sasa utauwa na kuridhika ni faida kubwa. Mstari wa 7. Kwa maana hatukuja na chochote duniani, wala hatuwezi kuchukua chochote kutoka duniani. Mstari wa 8. Badala yake tutosheke na chakula na mavazi. Mstari wa 9. Sasa hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu, katika mtego, huanguka katika upumbavu mwingi na tamaa mbaya, na katika kitu chochote kinachowafanya watu wazame katika maangamizi na uharibifu. Mstari wa 10. Kwa kuwa kupenda fedha ni chanzo cha aina zote za uovu, watu ambao hutamani hiyo wamepotoshwa mbali na imani na wamejichoma wenyewe kwa huzuni nyingi. Mstari wa 11. Lakini wewe mtu wa Mungu, yakimbie mambo hayo. Fuata haki, utauwa, uaminifu, upendo, ustahilivu na upole. Mstari wa 12. Piga vita vizuri vya imani, shikilia uzima wa milele ulioitwa. Ilikuwa ni kwa sababu hii kwamba ulitoa ushuhuda mbele ya mashahidi wengi kwa kile kilicho chema. mstari wa 12. Nakupa amri hii mbele za Mungu, anayehesabu vitu vyote kuishi, na mbele Yesu Kristo aliyenena iliyo kweli kwa Pontio Pilato. Mstari wa 14. Itunze amri ya ukamilifu pasipo mashaka hadi ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 15. Mungu atadhihirisha ujio wake kwa wakati sahihi. Mungu umbarikiwa, nguvu pekee, mfalme anayetawala, Bwana anayeongoza. Mstari wa 16. Peke yake anaishi milele na akaye katika mwanga usioharibiwa. Hakuna mtu awezaye kumuona wala awezaye kumtazama. Kwake iwe heshima na uweza wa milele. Amina. Mstari wa 17. Waambie matajiri katika ulimwengu huu wasijivune na wasiutumaini katika utajiri ambao sio wa uhakika. Badala yake wanapaswa kumtumaini Mungu ambaye hupatia utajiri wote wa kweli ili tufurahie. Mstari wa 18. Waambie watende mema, watajirike katika kazi njema, wawe wakarimu na utayari wa kutoa. Mstari wa 19. Katika njia hiyo watajiwekea msingi mzuri kwa mambo yajayo, ili kwamba waweze kushika maisha halisi. Mstari wa 20. Timotheo, linda ulichopewa, jiepushe na majadiliano ya kipumbavu na mabishano yasiyo na maana ambayo kwa uongo huitwa maarifa. Mstari wa 21. Baadhi ya watu huyatangaza mambo haya, na hivyo wameikosa imani. Neema na iwe pamoja nawe. Na